Hugsa þið Ætt, setja þið kom saman 2 og 2. Græði hverjum örum frá hvað þið hafa lært í hessum parti á kapitlunum. Skrifu stikkord nýjur. Hverju orð voru trúbul að skilja? 2. Føringar hafa sera negv bústurkast. Hví mann það vera? Skrifa nýjur allt það þú tvættu bústur sænast af samdögri. Saman ber við listan tjá suðunaminsnum. 3. Tósi í bólti hesi evne. A. Hvað það að vera materialistisk eða materialistiskur? B. Það cool að kæpa klæjur í blákrossbú, yktus eða frá reyjakrossi? C. Hvað vil það sig að vera fátakur í fyrjum? D. Resten af heiminum átti að kunna brukt lauka negv som við brúka í fyrjum. E. Hvað umrúandi að endurvinna og endurnöyta bústurkast? F. Ég veri ekki avirska eða avirska vor af lausingum. G. Verið þú lattari domt eða domtur þú hefur smart klæði, nutjastu færtelefonna og annar statussymbol? Skriva stikkord som grundgeva svære, legg så gjerne fram fyrir flottsjunum. 4. Vi tvo a stövut meire frutui. Heldur tu at ha avirskar brúti? Skriva huarok hetta. 5. Pant lagt af flöskur. Eru erar vörur og kundu veri seldar i panta og uilötum? Skriva et uppskott til vinnumalaróharan. 6. Skriva et lesarabrev her du heitra onnur og maður brúka minne. Grundgev fyrir tunni stövu. 7. Ger enna teltilda framlöfu brúk og umhverfi. Og i framlöfunu skulle vera tekster, myndir, ljó og vídeo. 8. Til latt að kjæpa á netunum. Heldur tú að það ökir brúti? Grundgev sverre. 9. Higg að myndinni á svo í 12. Hesin drongurinn má lífa fyrir minni en 11 krónur kvöndiða. Hvað hegi tú brukt pengarnar til tú skuldu klara til fyrir hesa upphatt daglega. Skriva stikkord og tósa við en annan í flottsjunum þetta. 10. Tú hefur lýsi fudjarallan og roknskap og múnun terramillin. Skriva fudjarallan fyrir komandi 2 vikinar við öllum útræslum tú hefur. Skriva allt som tú brúka pengar til tjöknum 2 vikir. Ta í vikinar eru farinar, tjæst du upp roknskapen. Samsværa og fudjar allan roknskaper. Brúka et teltilt rokni ask at skriva á.